Prezidenti Herman Van Rompuy hozirgi vaziyat ittifoqdagi barcha davlatlardan yagona Yevropa pul birligiga o'tishni taqozo qilayotganini ta'kidladi. Rompuyga ko'ra, agar Yevrozona inqirozga uchrasa, Yevropa ittifoqi ham shaksiz inqirozga yuz tutadi va ittifoq sifatida omon qola olmaydi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz boshida va'da berganimiz Zayniddin Asqarov bilan bo'lgan intervyu haqida. 1999-yilgi Toshkent portlashlari uchun O'zbekiston hukumatini ayblab, bu portlashlarning diniy va dunyoviy muxolifatni yomon otliqqa chiqarish uchun amalga oshirilganini ta'kidlagan mahbus Zayniddin Asqarovning qamoqxonadan jasadi chiqqani haqida xabar bergan edik. Xabarlarga ko'ra, Asqarovning jasadi noyabr boshida olib kelingan va yaqinlaridan shov-shuvsiz dafn qilish talab qilingan. O'zbekiston Islomiy harakatining yetakchilaridan ekani aytilgan 1971-yil Namanganda tug'ilgan Zayniddin Asqarov 1999-yil martidan beri 10 yillik qamoq jazosini o'tayotgan va bu muddat tugab uning ozodlikka chiqishi kutilayotgan edi. Yodingizda bo'lsa, Asqarov avvaliga O'zbekiston telekanalida portlashlarni muxolifat uyushtirdi deb ko'rsatma bergan va bu bayonotidan 4 yil o'tib 2003-yilda bu portlashlarni hukumat uyushtirdi deb Ozodlik va boshqa xorijiy radiolarga intervyu bergan edi. O'shanda shu intervyu berayotgan paytda qamoqxona nazirlari kutilmaganda mahkum Zayniddin Asqarovni xorij axborot vositalari bilan yolg'iz qoldirgan va shundan foydalangan Asqarov O'zbekiston Islomiy harakati a'zolari va muxolifat vakillari o'rtasidagi muzokaralarni uyushtiruvchisi sifatida tilga kirgan edi. Bugun biz Ozodlik arxividagi ana shu audio materialni ochdik va uni qismlarga bo'lib sizga eshittirishga qaror qildik. Bugun tinglaydiganingiz birinchi qismda Zayniddin Asqarov xorijga chiqqan kezlarda ilk bor marhum Tohir Yo'ldosh bilan uchrashgani va keyin Tohir Yo'ldosh bilan o'zbek muxolifati vakillarini uchrashtirgani, o'rtada o'tgan muzokaralar tafsilotlari haqida so'zlaydi. Marhamat, tinglang.
Biz Tohir bilan ko'rishdik birinchi. Tohir bilan men borib, yuzma-yuz ko'rishib, oldiniga Erondan keyin Pokiston Peshovarda ko'rishdim. Keyin ko'rishib, Tohirjonni gaplarini eshitib ancha ta'sirlandim. Uni maqsadi o'sha mahalda men eshitishimcha biz buni haliga qochib ketgan, o'rnini qo'llab yurgan odam sifatida ko'rgan bo'lsak, bu yerda biz ko'rsak, O'zbekistonda islom davlati qurmoqchimiz, bu islom davlatini qurolli yo'l bilan qilamiz. Va bunga har tomonlama tayyorgarliklarimiz ketyapti degan gaplarni gapirgandan keyin bizni yoshligimiz ham, shijoatimiz ham yoki islomga qiziqishimiz ham ancha uyg'onganligi uchun va o'shanda Tohir Yo'ldosh harakatiga qo'shildim oddiy bir muxlis sifatida. Keyinchalik Turkiyada imkoniyatlarim ko'pligi, Pokistonga qaraganda, Afg'onistonga qaraganda bu jihodiy harakat a'zosi sifatida Turkiyada nihoyatda katta imkoniga egaligim, Turkiyada ko'p minglab odamlarni tanib obro' orttirganligim munosabati bilan men Afg'onistonda yoki Tojikistonda yurmaymanda, shu Turkiyada turib shu jihodiy harakatda ishlarni qilaman deb bir paytda o'zida ham tijorat, ham ilm olishlik, ham Tohir Yo'ldoshovni jihodiy harakatini Turkiyadan turib dastaklash maqsadida turdim. Ilgari ular Muhammad Solih yoki boshqa muxolifat a'zolari Tohir Yo'ldosh bilan bahs ma'nosidami yoki biron bir ma'noda telefon orqali gaplashadigan bo'lsa, endi ular men orqali gaplashadigan bo'ldilar. Ya'ni Tohir bu masalaga nima deydi demoqchi bo'lsa ham oldin menga murojaat qiladigan bo'ladi. Shunday. Keyin menda shu bir fikr tug'ildiki, shu muxolifatni hammasini birlashtirilmaydigan bo'lsa, O'zbekiston hukumatiga qarshi kurashib bo'lmaydi. Chunki O'zbekistonda shunaqa Karimov kuchlikki, bunga yo erk yo birlik yoki islom harakatlari birortasi bas kela olmaydi bunga. Buning uchun yagona birlik kerak. Shuning uchun har biriga birlashishlik to'g'risida men o'zim fikr bilan chiqdim. Birlashsanglar nima bo'ladi? Bitta bo'lib mayli har kim o'zini yo'lda turaversin, demokrat demokrat bo'lsa, jihodiylar jihodiy bo'lsa, imomlar imomlik bo'lsa, shuni bitta bo'lib maydonga chiqsa bo'ladimi degan savolni tashlasam, bular maydonga chiqsa bo'ladi, lekin hozirgacha biz umuman ko'rishmaganmiz, yuzma-yuz. Uni ko'rishib gaplashishimiz kerak. Degandan keyin men o'zim moddiy imkoniyatim va Turkiyadagi ko'plab bizni homiylarni yordami bilan shu uchrashuvni birinchi bor bilan tashkil qilgan bo'ldim.
97-yilda.
96-da oldin yakka-yakka ko'rishuvlar, 97-yilda umumiy ko'rishuvlar. Shunda birinchi men olib kelib 96-yilda Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldoshovni ko'rishtirdim. Ko'rishuv 3 kun davom etdi, lekin Abdurahim Bolatov bilan Tohir Yo'ldosh umuman kelisha olmadi. Çünkü Abdurrahim Polatov da milletçilik tabiatına hati kuşluydu. Sen Müslümançılığını da turavur. Eğer biz namaz okusak, İslami boladiyon basak, biz ergeç uçlar ergeç miydi? Biz oyamız millilik degenden kiyin. Ya ki Türkiye'de, ya ki Amerika'da bizi himaye kutturgarlar, İslamiligimiz için emez. Milli oyanı koytarıp çıkarmış için himaye kutturuptu. Eğer biz cihad ya ki İslam narsasını koşadiyon basak, biz himayesi kolamız. Degen narsasını boyandan kiyin, Tahirvay sen bilen biz pozisyaya bilen yaklaşırmız, lakin işbirliği kımıyımız. Degen manada, yani umuma kilişi uge kilimmedi. Yani kese vatandaşlığı manası da birbirini ziyaret kılışadılar, lakin hiç deme işe kilişilmedi. Çünkü Abdurrahim Polat aşkarı özünü pozisyasını ilan kıldı.
Oya
ve birlik kımıyımız degen yapı yapırdı.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Keyin biz ikkinchi ko'rishuv muftiy Muhammad Sodiq bilan uni ukasi Muhammad Amin, men Tohir yo'ldosh muftiy hazrat uyida gaplashdik. Shunda muftiy hazrat bilan ko'rishuvimiz bir hafta davom etdi. Bir haftada muftiy Muhammad Sodiq olib borgan g'oyasi shunga yetib keldiki, O'zbekistonda jihodiy harakat ham kerak emas, demokratik harakatlar ham kerak emas, chunki O'zbekistonda odamlar dindan chiqib ketgan, kommunistik 70 yillik mafkura vaqtida odamlar dinini unutib olgan. Buni qaytib tiklashlik uchun yana 70 yil ta'lim tarbiya kerak. O'shaning uchun hozir tinchlik kerak O'zbekistonda, faqat
diniy ma'rifat yo'li.
O'zbekistondagilarga diniy ma'rifat yo'li, da'vat qilish, kitoblarni o'qitish, dinini, millatini, tarixini tanitishligimiz kerak degan g'oyani gapirdida. Agar shu g'oyaga qo'shiladigan bo'lsanglar, men sizlarni darhol jihodiy harakatdan to'xtashinglarga da'vat qilaman. Toliblarga yoki Bin Ladenlarga umuman jihodiy siyosiy harakatlarga qo'shilmanglar deb Tohirjonni qaytargan bo'ldi muftiy Muhammad Sodiq. Ya'ni muftiy hazrat bilan ham ustoz sifatida yoki diniy ulamo sifatida ziyoratga kelishildi-yu, lekin umuman ish birligiga kelishilmadi. Muftiy Muhammad Sodiq bilan ham gapimiz bir joydan chiqmadi. Ana undan keyin Jahongir Mamatov bilan suhbat o'tkazdik. Tohir yo'ldosh, men Jahongir Mamatov. Jahongir Mamatov aytdiki, bu dunyodagi hamma ishlarni hal qilinadigan narsa faqat Amerikacha demokratik yo'l bilan hal qilinadi buni. Buni u qurol ko'tarish, to's-to'polang, janjal nizomdan qilib bo'lmaydi bu narsani. To'g'ri, O'zbekistonda kamchiliklar katta, biz ham muxolifatmiz, bir kun bir-birimiz tushunarmiz, O'zbekistonga qaytarmiz, lekin bu tinch yo'l bilan bo'lish kerak. Dedida Jahongir Mamatov bilan ham g'oyaviy birlik bo'lmadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003-yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Oldiniga bitta-bitta shundoq-shundoq gaplashyapmiz-da, navbat Muhammad Solihga yetib keldi. Birinchi marta va oxirgi marta ko'rishganda ham 17 marta ko'rishib, hammasini o'zim tashkillashtirganman. Muhammad Solih bilan Tohir yo'ldoshi Tohirvoyga biz O'zbekistondagi islomiy jihodda amiri shaklida Muhammad Solih ko'rdi. Muhammad Solih Tohirvoy O'zbekiston demokratik partiyasining rahbari sifatida ko'rdi. Lekin har bir gaplashilgan gapni tepasida men o'zim guvoh bo'lganman. Nimaga kelishildi, nima gaplashilgan bo'lsa, boshidan o't ido oxirigacha men guvoh bo'lganman. Muhammad Solih bilan Tohirjonni kelishgan, kelishmagan taraflari shu bo'ldiki, kelishgan taraflari Islom Karimov diktator, totalitar, buni o'n tarafga tashlansa bo'lmaydi, O'zbekistonda inson huquqlari oyoq osti bo'lyapti degan g'oyaga bular ikkovi kelishdi, haqiqatda shunaqa dedi. Lekin kurash uslubiga kelganda Tohirjon mahkam turaverdiki, bu faqat harbiy yo'l bilan bo'ladi, jihodiy bostirib kirishlik bilan, terror, portlatish yo'llari bilan, yo'q qilishlik bilan dedi. Lekin Muhammad Solih, yo'q, biz o'zbek millati tarixda ham har bir joyda ma'rifat bilan, ichkarida ilm bilan kurashgan, hozir milliy demokratik g'oyalar bilan agar biz chiqib xalq ko'zini ochadigan bo'lsak, umuman xalqqa janjal to'polansiz demokratik saylovlar bilan prezident olib tashlashimiz mumkin xolos degan g'oyani gapirdi. Hatto bularni gaplashuvlari oddiy nimadan, suhbatlardan, aka-ukachilik suhbatidan urush janjalga ham aylanib ketdi.
Ya'ni qurolli kurash yo'lini, qurolli to'ntarish yo'lini qo'llab-quvvatlamadi Muhammad.
Ha, boshidagi so'zlar shunday ediki, men qo'llab-quvvatlash u yoqda tursin. Sen o'zbek bo'lsang, o'zbek millatini desang, yig'ishtir bunaqa ishingni. Çünkü senede Özbekistan'da biz faaliyet kılamayız. Özbekistan'ın demokratik gayeler, milli gayeler okuramayız. Cengeller giren borç istiyorlar. Hatta özünü Muhammed Salah kese ziyali adamsız oturup cengellerleşmeyinler, oturuyorlar da özetken vakitlerim ben bugün arasında. Hullas şu meclisi başlanışı son okuru geçe. Ana indi Muhammed Salah'ı Tahir Oybilen ketme ketemez. 2 yıl, 3 yıl arasındaki kuruşuları hamasın cami uyutti martaki boradı. Başka man yoğuluginde telefon okali bugün buluş mümkün. Lekin telefon okali gepini hem Tahir Hocam bana telefonda yetkizardı ki Muhammed Salah şunday dedi. Bugün şunday dedim ben de.
Aslandaki süreçlerim daha mı?
Ha bu okuru gitsi bu. Ozu şunge kelemen.
Ozodlik to'lqinlarida siz endilikda marhum Zayniddin Asqarovning 2003 yilda Toshkent qamoqxonasida xorij ommaviy axborot vositalari muxbirlariga bergan bayonotidan parcha tinglayapsiz. Ushbu audio material Ozodlik radiosi arxividan olingan.
Ha, ana endi Muhammad Solih qaradiki, O'zbekistonda bu Tohirjon siz aravangiz yig'ishtiring, O'zbekistonda biz demokratik harakat qilamiz deganda Muhammad Solih qarasaki, O'zbekistonda Prezident Karimov o'ntaramiz yoki bunga qarshi chiqamiz degan guruhlar bitta Muhammad Solih emas yoki Tohir yo'ldoshi o'zi emas, o'nlab harakatlar bor ekan O'zbekistonda. Kimdir kuchli, kimdir kuchsiz, kimdir ichkarida, kimdir qochib ketgan. Shunda Muhammad Solihga bir narsa keldiki, bo'pti. Sen jihodiy harakatingda turginda, men demokratik holatda turaydi, men senga qo'shilmayman, sen menga qo'shilmaysan. Lekin avval hamma narsadan oldinga biz nimani qo'yaylik? Dialogga o'taylik. Ya'ni O'zbekistonni qon to'kmaslik, demokratik inson huquqlari bo'yicha bo'laylikda. Agar bo'lmasa, keyin narsani nima qilsan qilaverasan degan so'zni gapiryapti. Tohirjonning bitta sharti shu bo'layaptiki, Muhammad Solihga aytgan gapi va o'sha 17 ta majlisda ham bir to'xtama qaytarayotgan gap shu bo'lganki, Muhammad Solih